the voice of America.
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ፍራንሷ ኦላንደ ኣብ ሃገሮም ዝርከብ ካሊ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዘፍርስዎ ብወግዒ ተዛሪቦም ነይሮም። ካብቲ ማልሶኒ ሰዓታት ንግሆ ጀሚሩ ድማ ብዝሒ ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ ዝተዳለወሎም ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ናብ ካልእ ማእከል ስደተኛታት ክጓዓዙ ተራእዮም። ሚስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ በርናንድ ቻዘነቨ ነቲ መስርሕ ብሕድኣት ይካየድ ከም ዘሎን ትማሊ ጥራይ ኣስታት 2318 ስደተኛታት ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ከም ዝጋዓዙ ይገልጹ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስደተኛታት ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝሰርሕን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ኣብ ካሊ ዘሎ ምጉዕዓዝ ስደተኛታት ከም ተዓዛቢ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣቶ ካልድ ዓብዱ ኣብ ካሊ ኣስታት 10,000 ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ይገልጽ። ካብዚኣቶም 20,000 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ምዃኖም፣ 45,000 ሱዳናውያን፣ 35,000 ድማ ኣፍጋኒስታናውያን እዮም ይብል ኣቶ ካልድ ዓብዱ። ካብዚኦም እቶም 1,500 ክሳብ 2,000 ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምዃኖም፣ እንተኾነ ግን እዚ ቁፅሪ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ይውስኽ ከም ዘሎ እውን ይሕብር። እዚ መስርሕ መጓዓዓዝቶም ስደተኛታትን ምዕፃው ካሊ ማዓስከር ስደተኛታትን ብመሰረት ኣብ መንጎ መንግስቲ እንግሊዝን መንግስቲ ፈረንሳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ኮይኑ ተቀዳማይ መድረኽ ነቶም ስደተኛታት በብዕድሚኦም ብምፍልላይ ከም ዝጅምር ኣቶ ካልድ የረድእ።
ነቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናይ ምቕባል ተበግሶ መንግስቲ እንግሊዝ ስለ ዝወሰደ ነቶም ትሕቲ ዕድመን ልዕሊ ዕድመን ፈላሊኻ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ድሮ ከባቢ 200 ዝኾኑ ሰጊሮም ኣለዉ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ገና እውን ናይ ምስጋር ይቕፅል ኣሎ። መጀመርያ ቤተሰብ ዘለዎም ነይሩ ኣብቲ ውዕል ዳብሊን ውሽጢ ናይ ፋሚሊ ሪዩኒፊኬሽን ዝብል ነገር ንዑ ምትግባር ድሕሪ ከዓኒ ፋሚሊ ዘይብሎምን ቡሉነረብል ዝበሃሉ ኣብ ፀገም ዘለዉ ዝበሃሉ ኣካላትን እውን እና ምምዝጋብ ኣለዉ ንዕኦም ከዓ ሕጂውን ብቐፃላ ምውሳድ ኣለዉ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ማለቶም ልዕሊ ዕድመ ከዓ ናብ ልዕሊ 480 እንትኸውን መቐበል ቦታታት ኣብ ውሽጢ ፈረንሳይ ዝተገብረሎ ንዕቡ ከዓ ከባቢ 92 ኣውቶቡሳት ስጋ ሕጂ ከይዶም ኣለዉ። ነዚ ከዓ መንግስቲ ዓንግዲ ዓዲ እንግሊዝ ከባቢ 50 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ይብልሎን ንመንግስቲ ፈረንሳ እሱ ከዓ ኣብ ምሉእ ፈረንሳ ይበፅልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ሰብ።
ካብ ካሊ ማዓስከር ስደተኛታት ናብቲ ብመንግስቲ ፈረንሳ ዝተዳለወ ቦታታት ኣብ ምጉዕዓዝ ዝነበረ ዝረኸብናዮ ስደተኛ ኣምሳል ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
ኦኬ ድማ እቲ ኩነታት ሕጂ ይወስዱና ዘለዉ ኣበይ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን ኣነ ሕጂ ኣይፈለጥኩን ተዓዲ ሞ ሱቂልና ክንከይድ እዩ ዘለና ብዙሕ ሚግራንት ማለት ስደተኛታት ኣለዉ ኣብኡ
ነቲ ምጉዓዝ ስደተኛታት ዝቃወሙ ስደተኛታት ሰንበት ምስ ፖሊስ ምትጫወም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ካሊእ ሰላማዊ ሰልፊ ደካይዱ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ካልኦት ካብቲ ቦታ ክለቁ ዘይደልዩ ከም ዘለዉ እውን ይሕበራሉ። ብዛዕባ እዚ እውን ኣቶ ካልድ ከምዚ ይብሉ።
እቲ ዕድመ ይኮንካን ዓብኻ ምባል ሪቴሽን ይፈጥር ነቲ ኣብ ፈረንሳ ኢድካ ምሃብ መብዛሕትኡ ሰብ ይድግፎ ይነበረን ኩሉ ካብኡ ክሃድም እዩ ዝደሊ ነይሩ። ካልኣይ ከዓ ሳልሳይ እውን ነቲ ጃንግል ከዓ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሕዎ ሰባት ዘህድሙ ዘተጋግሩ ሰባት እውን ኣለዉ ናቶም ሓበሬታ ጌጋ ዝኾነ እንዳዘርግሑ ነቲ ሰብ ብስሚዒቱ ከም ዝንቀሳቀስ ዝገብርዎ ግን ሓፈሻዊ እቲ ንዑ በቲ ቦታ ዘይምግዳፍ ምድልየት ዘለዎም ኣካላት ነይሮም እዮም ወል እሱ መንግስቲ ፈረንሳ ንዕኡ ዳርጋ ክንድቲ ሰብ ዝኸውን ፖሊስ ናይቲ ሃገር ኣዋዲድ ኣብ 3,000 ፖሊስ ኣዋፊሩ ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ቦታ ናይ ፖሊስ ዘለሒት እምበር ሰብኣዊ ስራሓት ኣይመስልን ከማን ብብዝሒ እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ። ስለዚ ብዝበለ እውን ብሓይሊ ከውፅዎ ምዃኖም እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ።
መራኸብ ብዙሓን ፈረንሳ ሎሚ ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኩሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ናብ እንግሊዝ ከም ዝኸዱን እቶም ልዕሊ ዕድመ ድማ ኣብ መላእ ፈረንሳ ብዝርከብ 480 ማእከል ስደተኛታት ከም ዝግዕዙ ተፈሊጡ ኣሎ።